Siin kohal ei taha ka seda nimetamata jätta, et päevil, milletel vana Balt ja tormidele vastu läks, meie Saksa soost üleaetsete poolt on mõtte peale tuldud ise ajalehte asutada, kes nende huvisid enam ei saaks kaitsma, kui see senimaases Eesti ajakirjanduses võimalik. Muidugi näeme siin kohal jälle oma Prausti von Falki esimesel rinnal. Ühel Liivima õpetajate sinodil vististi küll augustikuus 1905 Valga linnas teatas tema meile, et uus Eesti ajaleht ilmumas olla, kes kristlikul seisukohal seistes saada püüdma meie rahva elu üles ehitada. Ka võivad tema kinnitada, et uue ajalehe käimapanemiseks suuremad toetussummad käepärast oleksivad. Ta palub nüüd ka ametivendi lehte toetada, kui see ilmub. Seisime silm nähtavalt uuenduse katse ees, nagu seda omal ajal Tallinnamaa mõisnikud teinud, kui nad Eichhorni Tallinna sõbraga Karl Robert Jakobsoni Sakalale vastu astusivad. Prausti teadaande peale olen mina seletanud. Mul poleks midagi selle vastu, kui meie lehe saaksime, kes südikalt meie rahva usuliste huvide eest välja astuks. Kuid sellest, mis ma praegu kuulen, ei julge mina ometi mitte väga palju uue lehe tuleviku jaoks loota. Uus leht, mis rahva leheks tahab saada, peab sündima ta enese sülest. Tema toimetaja peab selle rahvaga tuhande sidemega seotud olema, tal peab midagi anda olema, mis hinge põhjast tuleb ja Eesti hinge tungib. Siis saab ta läbi tungima, kui lehe vaimulik jõud ka verivaesena algab ja tal kuski ainelist seljatuge ei ole. Need toetussummad, milledega siin midagi ehitada tahetakse, võivad uuele lehele hukatuseks saada. Kahklemise, mida mitte üksi minu poolt kavatsetud lehele vastu toodud, ei ole tähele pandud. Uus ajaleht Isamaa on 1. märtsil 1906 ilmunud. Noor luuletaja Ernst Enno on ennast selle libeda jää peale vedada lasknud, et ta lehe toimetuse oma peale võtnud. Ta kirjutab päris ladusasti ja püüab peale 1905. aasta tuulemaru rahustavalt mõjuda. Leht lubab rahva leheks olla, selle juures teed otsida, millel sakslased ja eestlased rahuliselt ühineda võiksivad. Lehes on nii mõndagi, millega võime päris rahul olla. Kuid siiski edasi asi ei lähe, umbusaldus lehe vastu on üleüldine. Kui teda näituseks vagunites välja pakutakse, võetaks teda mõnitamisega vastu, mida päris hale oli kuulda. Moonakate lehte kästakse minna kus kolmat. Seda kõike nähes ei võinud Ernst Enno enam lehe ette otsa jääda, ta on toimetuse väga pea maha pannud. Siis pakutakse 1907. aasta alguses proovi tellijatele lehte 3 kuud ilma hinnata. Kuid see kõik ei aita. Selle peale on Isamaa leivaisad saanud võnnu õpetaja Varese lehe toimetajaks palgata. See paneb 1907. aasta lõpus oma õpetaja ameti maha ja asub Tartusse, et üksi ajalehel elada. Oma parema tahtmise järele tahab ta tumedal ajal koduma rahvale sihinäitajaks olla. Tema siht saada olema rahvuslik vabameelne. Kuid mitte ses mõttes, et ta üksi üht rahvast kilbi peale tõstaks ja teisi rahvusi oma jalaaluseks tahaks teha. Ta tahab kõigile rahvastele vaba enesemääramise õigust nõuda, kuid Vareselgi on võimata olnud enesele lugejate ringkonda leida. Seda on ta juba paari nädala pärast näinud ja 1908. aasta jaanuarikuu lõpus, kui Tartus õpetajate konverents oli, oma teiste ametivendade käest nõu küsinud, mis ta peaks tegema. Kas ehk sedamaid lehe toimetuse maha panema ja uuesti, kui see võimalik on võndu õpetaja ametisse tagasi minema. Teist teed sul ei ole, oli minu vastus. Kui sul vähegi võnnu koguduses pinda jalge all on, siis mine sinna tagasi. Seda arvas ta enesel olevat ja sinna on ta läinud. Isamaa toimetajana on ta veel 20. märtsil 1908 alla kirjutanud ja siis kuni 1 aasta lõpuni A. Kask. Siis on leht seisma jäänud. Oli sündinud, nagu mina seda ette ütelnud, Eesti tahab vabaks saada ja vaba olla, ta ei lase ennast orjastada, seda näitab meile ka ajalehe Isamaa lugu. Siis on minul viimati veel otse isesugusel viisil Eesti ajakirjandusega kokku puutumist olnud. Olevikus peale Aado Grönsteini lahkumise, kui lehte uued mehed kirjutasivad ja uuesti ärganud sotsialistilistes lehtedes, uudistes ja pärast poole rahva päevalehes, on minu nime tihti nimetatud, kuid mõnitades, teotades, muda minu ja minu perekonna vastu loopides. Seal jutustati asju, millest minul ega minu perekonna liigetel ka aimugi ei olnud. Ja kui näituseks minu silmad haigeks jäänud, võidi sedagi õnnetust oleviku veergudel mõnitades teatada. See on toorus, mis juba meeletuseni ulatub. Ja kui seda minu vastu tarvitati, mis võis küll selle põhjuseks olla, kust võisivad need laimukirjad tulla? Võin selle peale puhtas südamest vastata. Need on sündinud haigete inimeste luulest, kes ei teadnud, mis nad tegivad. Muud vastust selle küsimuse peale ei ole. Siin oli tegemist hingedega, kes psühhopaatiliste mõjude all seistes nägivad asju, mis olemas ei olnud, kes minus oma vastast nägivad, kes ma oma parema teadmise järele kõigele oma koguduse liigetele ühe hää tahtlusega olin vastu tulnud. Nende kirjade peale reageerida, ajalehtedes nende peale vastata, olen täiesti ülearuseks pidanud. Olen kirjade kirjutajaid üksi kahetseda võinud kui inimesi, kes juba ise vaesed ja õnnetumad olid. Sellest oli mulle küllalt, et võisin konstateerida. Vaenuliste avaldustega, mis Eesti lehtedes minu vastu ilmunud, ei ole näokogudusel midagi tegemist olnud. See on mõne üksiku eraasi olnud, kellel seal ühtegi seljatuge pole olnud. Kogudus on mulle alati armastusega vastu tulnud. See on olnud suurem, kui ma seda ehk olen ära teeninud. Seda võita on mind aidanud, ma ei või teisit öelda, minu Jumala suur arm. Selle tunnistuseks on peale muu tähtis ka aasta 1905, millest iseäralikult peame veel kõnelema. Selle aasta 9. märtsi peale langes minu 25-aastase ametitegevuse juubel. See päev oli sel aastal palvepäev. Ka ei ole aastaaeg, milles seda langes suurema püha pidamiseks kuidagi kohane. Sellepärast pühitsesime seda pidupäeva lahkemal suveajal 15. juunikuu päeval. Armsal suve hommikul äratas mind Tähtvere laulu ja mänguseltsi Pasuna koor. Siis läksime Võru praostkonna õpetajate saatel, kes pea kõik juba õhtu enne seda näo kirikumõisasse praostkonna sinodiks, mida ühtlasi tahtsime ära pidada, ennast kogunud olivad, vanikutega ehitud jumalakotta. Tervituskõne altarilt pidas praost von Valk Kanapäest ja jutluse õpetaja Sperling Otepäält. Siis astusin ise kantslisse ja vaatasin oma elu peale tagasi, tänades Jumalat, kes mind oma imeteedel siiamaani saatnud, nii et see elu, mis vaeses ja lihtsas taludares alanud, ta palgees suureks tänuvõlglaseks on saanud. Peale Jumala teenistust kogunesivad õpetajad, koguduse esinejad ja muud külalised kirikumõisasse õpetaja eluruumidesse, mis nagu kirikuski eli lehetesse pandud. Siin luges praost kõigepealt ette Liivimaa konsistooriumi õnnesoovi, kus mind mu vaimulik ülemus 25-aastase ustava ametitegevuse eest tänas, mille juures ka seda tööd austavalt meelde tuletati, mida ma kirjanduse põllul kiriku ja kooli kasuks teinud. Siis andis praost praostkonna õpetajate nimel mulle mälestuseks tähtsa ande, õbedase kirjutus nõu luteruse kujuga, mille õbedast sulepäe peal kullatud sulg. Sellega tahetud, nagu tähendas kingituse kätteandja, ka minu kirjanduslist tegevust austades meelde tuletada ja mind uuele tööle kihutada. Koguduse nimel, kes ka ehk küll kallis tööpäev oli, jumalateenistusest rohkesti osa võtnud, luges kiriku eestseisja Hans Wüner ette tänu aadressi, mis kunstirikkas ilutrükkis valmistatud ja samasugusesse mappi mahutatud ja mis mälestuseks minu kätte anti. Kooliõpetajate nimel annetati mulle tore saalilamp, kihelkonna peenikese pere nimel kuld köites Eesti pildi piibel. Peale selle oli muret kantud, et õpetaja oma külaliste ja tähtsamate kihelkonna esindajatega suure päevapildi peal üles võeti. Ka mõisapidajad ei olnud pidu osavõtmisest kaugele jäänud. Nemad olivad jubilarile kauni rahasummakese soovitanud väljama reisiks, mille ma 1910. aasta suvel võisin tõesti ette võtta ja mis mind üli huvitaval teekonnal kuni Böömimaani Herrenskretšeni linnani viis. Selle peale ühendas pidulaud umbes 120 võõrast, mille juures mõni lahke sõna räägiti, mõni hääv soov jubilarile ja tema perekonnale tulevikuks kaasa anti. Ka hulk telegrammisid ja õnnesoovi kirju loeti ette, mõned neist kaugemalt Vene sisemaalt, kus jubilari tema kirjatööde kaudu tunti. Vend doktor Hurt oli oma õnnesoovi Saksamaalt Badenweileri supeluskohast saatnud kunstlaulus, mis edaspidises tema nimelises Eesti rahva muuseumis saab alali hoitama. Ta ei tohiks juba sellepärast ära kaduda, et meil Hurda oma loodud luuletusi palju ju ei ole. Pidutuju oli kõigil hää. Arvurikas lahke koosolek lõppes ilma vähema dissonantsita. Pühapäeval peale selle olivad veel kõik kielkonna kirikkuvaesed õpetajakülalisteks. Kuid see pidu tahtis viimane selle sarnane lahke pühapäev Baltimaal olla. Peagi hakkas taevas pimenema. Ainult paar nädalat meie koosolekut oli suur jagu meie pidulistest Otepää kirikumõises koos, et vend Sperlinki hauda panna, kes juba näos viibides oli haige olnud ja siis lühikese haiguse järele hingama läinud. Siis olin veel suve lõpul väheks ajaks Riia rannas Majorenhofis meelt jahutamas ja keha karastamas, kuid juba seal oli tunda, et midagi on tulemas. Õhus oli elektrit. Juba 1905. aasta alguses oli Riias ootamata asju sündinud. Kirikutes oli nimelt eestpalve ajal keisri perekonna eest pahatahtilisi meeleavaldusi olnud, mida silm nähtavalt suuremad rahvaulgad toetanud. Siis on kihutajad maale läinud ja seal, kus saivad, sotsialistilisi lendlehti välja puistanud. Nimelt on katsetatud streikisid organiseerida. Riigi vaenulised proklamatsioonid on ka kuni näoni ulatanud, kuid siin pole neil kõige vähematki tagajärge olnud. Ka plaanitud streigid pole siin kudagi teoks saanud. Ainult ühes asjas on rahurikkujad näinud enesel vähe edu olevat. Nad on, nagu näis, viinasõprades enesele uusi mõttesõpru ja kaastegelasi leidnud. Nii on võinud neile küll rõõmu teha, mis 6. märtsil 1905 ka näos sündinud. Seal olivad pühapäeva õhtul alkoholiorjad monopoli kaupa nii kaua tarvitanud, kuni päed soojaks saanud. Siis pandi pood kinni. Nad tahtsivad aga veel vana kibedat saada. Kui neile ei antud, murtsivad need uksed lahti ja võtsivad ise. Kui uks lahti, tuli uusi viinasõpru veel juure ja need vedasivad poest, mis üksiku naisterahva oole all umbes 100 rubla eest põletatud viina välja. Võõrad kaabakad hävitasivad viina tagavarad ja riisusivad kassa tühjaks. Oli meilgi öö 6. ja 7. märtsi vahel suure hirmu ja ärevuse ööks. Olin abikaasaga pikemat aega väljas lausa lageda taeval valmis kõige peale, mis tuleb, ka põgenemise peale, kui seda pidi tarvis olema, kaasas raha natuke, mis kodus riiete vahele peidetud. Kuulsime lärmi lähedase monopoli poe juures üksi suurenevat ja sellega kasvas muidugi ka meie ärevus, sest olime kuulda saanud, et monopoli lõhkujatel olla mõttega kirikumõisesse külaliseks tulla. Kuid viimaks vaikis kõik. Monopoli spiritus oli oma ülesande täitnud, ta oli kanged mehed magama pannud. Nüüd läksime meiegi uue päeva koidikule rahuga. Helde Jumal oli meid suurema hädaohu eest hoidnud ja teisel päeval ei olnud enam midagi karta. Nüüd oli juba politsei väljas ja hakkas vali uurimine. Nii palju kui selle resultaadist selgunud, mis mina teada saanud, pole Neo Desperadot 6. märtsil mitte ühe ettekavatsetud revolutsionäärse aktiga esineda tahtnud. Nemad on kõigepealt viina tahtnud, et seda juua. Ja kui nad seda õiguse teel ei saanud, on nad seda vägivallaga võtnud. Ja väga usutav on, et 6. märtsi päädegelane uurijale vastanud, kui tema käest teo põhjuste järele küsitud, meil oli jänu, ma tahtsi aga viina. Muidugi on seesuguse jänu kustutamise viis küllalt kohutav. Ta näitab, kui paljude juures kombeline tasapind langenud oli. Kuid see ei ole veel riigivastane mäss Neo Desperadode poolt olnud ja nii ei ole ka kohtuvõimud selle peale vaadanud. Neid on hariliku nuhtluse seaduse järel karistatud ja süüdlased on peale karistuse kandmist oma kodanliku elukohuse juurde tagasi tulnud. Katse viina sõprade kaudu revolutsiooni põlema süüdata pole korda läinud. Peale selle tumenes aga suve lõpul, kui ma just Majorenhofis viibisin Balti koduma poliitiline taevas. Oli nagu kuiva välgutamist näha siit ja säält, nimelt Kurama poolt. Kui hilissügis kätte tuli, algas Balti revolutsioon. Et selle esimene puhega nõkku ulatanud, seda märkasin, kui 23. oktoobril 1905 ühel pühapäeva õhtupoolel ametisõidult Otepää kirikumõisest koju jõudsin. Juba tee peal oli siin ja seal näha inimesi, kes ärevuses ja kes, nagu näis, oma tasakaalu kuidagi kaotanud. Nende hulgas kuuldi vana kurja nagu suurema rõhuga nimetatavad kui enne. Siis käis mõned päevad hiljem näost kõigepealt näo kirikumõisast tuulis pass kohutava vägivõimuga üle. Tee ääres elumaja ees ja kiriku läheduses murdis ta hulgas aja-aastaseid hiigla suuri õbepajusid maha, nagu oleksivad nad ülekõrred. Maha langenud puud panivad maante kinni, nii et pikemat aega ja suuremaid kulusid tarvis oli, et seda jälle lahti teha. Kirikumõisa suure uue küüni katuksest tõstis torm suure jao kui lahtise vihmavarju üles ja kandis ta kaugele. Üks hobune oli suurt veevaati rehepeksu masina juurde vedamas. Selle paiskas torm vankrilt, kiskus hobuse rakkest lahti ja viskas ta kraavi. Ühe meie ümmardaja, kes tormi tõusul, see oli hommikul kella 8 ajal õues oli, tõstis tuulispas kõhku kui taku koonla ja pani ta teises kohas mitu sülda kaugemale maha, ilma et ta suurt viga oleks saanud. Minu abikaasa, kes ka õues oli, pääsis kui läbi ime teo aida ukse taha varju, mida oli veel võimalik kinni panna ja ühe mehe kaasabil tugevasti kinni hoida. Terve õpetaja elumaja värises ja mitmed aknad koos ruutudega purunesivad. See algjõuline maru oog looduses näis olevat pahaks ettekuulutuseks sellele, mis meil ka oma rahva elus võis oodata olla. Ei olnud kahtlust, et meiegi seal olime tormituultesse sattunud. Revolutsioonilised aktid olivad alanud Lätimaal Riias ja ka meie oma suuremates linnades. Kirikuid teotati ja kirikuteenrid sattusivad mitmesuguse vägivalla alla. Mõisaid rüüstati ja põletati, kuid tänu Jumalale nõkku pole see revolutsiooni täishoog mitte ulatunud. Ta purustavad löögid on meist kõrvale jäänud. Me kuulsime üksnes tormi koha kuskilt kaugelt. Mis meile pärast pole süüks antud, pole siin mitte sündinud. Neo kihelkonna maa peal pole ükski vallavalitsus ümber lükatud, ükski keisri pilt purustatud, ükski maks maksmata jäänud, ei ole selle maksmata jätmist ähvardatudki. Ka suuri rahvamiitinguid pole siin peetud. Mis siin sündinud, olivad vähesed asjad, asjad, mille õiendamisega oleks rahukohtunik oma nuhtluse seaduse paragrahvidega igal ajal valmis saanud. Kuid ei olnud teada, mis aeg toob ja mis ta ka meile tuua võib. Lätimaalt tulivad sõnumid, üks kohutavam kui teine, kuis seal ikka jälle kirikuid, mis senimaani puutumata olnud, roojastati ja kõige tooremal kombel kirikuametnike teotati. Novembrikuu keskpoolel oli kirikus jumalateenistuse ajal Tartu Maarja õpetaja kallale king kiputud. Nõo kihelkonna rajatelgi olla võõraid isikuid nähtud. ka ühe ähvarduskirja oli õpetaja Tartu sotsialistide poolt saadetud, kus tema käest nõuti, et ta enam kiriku palvet jumalateenistusel ei peaks ja et kirikust sakste puusärkide kirjad välja heidetakse. Sellest, et esimest nõudmist täidetakse, ei võinud muidugi juttugi olla, aga kes võis kindel olla, et neile nõudmistele surve abinõude varal täitmist peale ei sunnita ja et hääled, mis senimani võõrad hääled olnud, ka koguduses vastukaja ei leia. Ma pidin kindla seisukoha võtma. Ma pidin teadma, mis alusel mina seisan, kas mul on veel jalaaset, nii et kasulikult töötada võisin. Ma pidin asja selgituseks mitu korda ka kiriku vöörmündrite ja kooliõpetajatega nõu pidama. Kuuendal jõulugu päeval kutsusin ma peale kroonu jumalateenistust kõik täiskasvand koguduse liikmed kirikumõisesse nõupidamisele kokku. Järgmisel päeval tegin seda terve kogudusega, kes suures arvus oli tulnud kirikus ise. Ka kiriku eestseisja, kiriku vöörmündrid ja muid koguduse tähtsamaid mehi oli koos. Ma seadsin ennast noa tera peale. Palusin avaliku vastust järgmiste küsimuste peale. Kas nõukogudus soovib veel, et tema lapsi ristitakse, tema noorsugu õnnistatakse, talle armulaude jagatakse ja et ta surnud kiriklikult maha maetakse? Ons talle kirikliku korda õpetajad köstrit ja jumalateenistust, mida nad peavad üleüldse veel vaja? Ma olen enam kui 25 aastat ametis olnud, ütlesin nimelt, ja ma ei seisa enam noore ea värskuses, mu päevad veerevad juba õhtu poole. Ehk ei ole mina ise enam kõlbulik seda ametit pidama, mida nüüd tähtsal ajal kahesuguse ustavusega tuleb pidada. Kui ma enam täita ei jõua, minu kohus ja seega koguduse arvamine on, siis olen ma hommepäev valmis ülemale poole ametist lahti laskmise palvet sisse andma ja ruumi tegema mehele, kes suudab teha enam kui mina. Ma palun, andke mulle avalik ja otsekohane vastus. Sest pole kõnedki, et teie meist nüüd lahkute, öeldi ühel häälel. Teie ja meie osajagu on üks. Meie oleme ühendatud just nüüd sel raskel ajal. Ainult ühte me palume. Ärge asutage enesele seesugust kaitseväge, nagu mõnel pool olla asutatud, ja ärge tooge seda kirikusse. Seda pole meile vaja. Me saame ise valmis iga mehega, kellek peaks imu tulema, korda rikkuda. Me saame korra eest just sellega seisma, et kirikus rohkemal arvul käia saame kui enne. Tahame näha, kes siis julgeks midagi ette võtta. Ja seda ütlesivad nimelt koguduse nooremad mehed, keda seekord nähti kirikus hää ulk olevat. See otsus on mulle armsaks kosutuseks olnud. See on mulle julgust andnud kohale jääda, kohal seista, kui ka siin kõu kangesti ja valjusti ilma armuta sisse lõi. Ja ta lõi pea nõnda sisse valjusega, vihaga, nii kohutavalt, mida mõned päevad enne seda ei oleks aimatagi võinud. Vaikne nõo sai tunda, mida tähendab sõna sõjaseadus.